Eiropas Savienības dalībvalstu rosinājums vilku aizsardzības statusu mainīt no strikti aizsargājumus uz aizsargājumu sugu vēl jāapstiprina Bernas konvencijas pastāvīgajā komitejā, kas noritēs decembrī. Tiesa gan plānotie grozījumi situāciju Latvijā nemainīšot, jo valstī vilki ir limitēti medījami dzīvnieki, skaidro Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas sugu un biotopu aizsardzības nodaļas pārstāve Ilona Mendziņa.
Nekādā veidā šis lēmums vilku status Latvijā nemaina. No sugas aizsardzības viedokļa mēs te konstatējam, arī to apliecina arī valsts mežzinātnes institūts Silava dati, ka vilks kā aizsargājums sugai Latvijā, viņam ir labvēlīgs aizsardzības stāvoklis. Tas nozīmē, ka mēs esam izpildījuši tās prasības, kā izriet no Bernas konvencijas, ka arī šī medīšana neietekmē sugas aizsardzības stāvokli.
Savukārt Pasaules dabas fonds iepriekš aicināja noraidīt priekšlikumu un dalībvalstīm tā vietā veicināt līdzās pastāvēšanu ar lielajiem plēsējiem, tostarp veikt preventīvus pasākumus, lai saglabātu gadu desmitos gūtos vilku aizsardzības panākumus. Latvijas vidas konsultatīvajā padomē ir 20 nevalstiskās organizācijas un padomes vadītājs Juris Jātnieks stāsta, ka arī padome ieteica ministrijai balsot par to, lai šo statusu Eiropas Savienībā kopumā tomēr nesamazinātu.
Ir svarīgs monitorings, lai patiešām uzskaitas būtu objektīvas un visa šī vairošanās skaita dinamika, viņa it kā ir pieaugoša, ja? Bet tie dati varētu būt labāki. Un šeit arī ir vēl viens risks, kā pazeminot to statusu, tātad arī pētījumu jomā. Tas uzsvars noņemās no tās sugas. Viņš tā kā tiek pazemināts.
Spiediens uz vilku aizsardzības statusu izmaiņā Eiropā saistīts ar uzbrukumiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Latvijas aitu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Bortņikovs gan lēš, ka šogad vilku uzbrukumu skaits ganāmpulkiem pagaidām ir samazinājies. Līdz šim vilku uzbrukumos bojā gājušas vai savainotas ap 200 aitas, pērn šajā laikā šis skaits pārsniedz 300. Vienlaikus šogad aitkopji prognozē arī garāku ganību sezonu, kas vilku uzbrukumu skaitu vēl var palielināt.
Tas, kad Eiropas komisijā bija šis balsojums par vilka to statusu maiņu no stingra aizsargājuma uz aizsargājumu, tas jau mums arī tas neietekmēs un arī nebūs tas vilku nomedīšanas skaits nepalielināsies. Kaut gan mēs, ja palielinātu skaitu, tas varētu būt īstermiņa risinājums šo medību rezultāts, bet tas, ka saimniecībā ir jābūt preventīviem pasākumiem, to katrs saitkopis jau arī atzīst un arī skatos projektos atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās konkurētspējas veicināšanai. Tur ir izdalīti atsevišķi 1 miljons eiro tieši preventīviem pasākumiem ar 80% intensitāti, kas ir ļoti, ļoti labi. Iepriekš bija 50%.
Pirms dažām desmit gadiem vilki bija te jau izzuduši no Eiropas mežiem medību spiediena dēļ, bet sugas strikti aizsardzības pasākumi populācijai ļāva veiksmīgi atjaunoties. Pat labam Eiropas Savienībā kopumā vilku populācija ir ap 20 tūkstoši dzīvnieku. Mežzinātnes institūta Silava zoologs Jānis Ozoliņš saka, ka vilku populācijas stāvoklis arī Latvijā pat labam ir labvēlīgs, bet neizslēdz, ka to ietekmēs dažādi riski nākotnē.
Mēs esam pa šiem 20 gadiem faktiski uzlabojuši vilku populācijas stāvokli. Mēs savos pētījumos uzskatām, ka mums ir, tas ir tas minimālais skaits, robežās no 500 līdz kādiem 700 vai 800 vilkiem, bet valsts meža dienas, kas veic oficiālo uzskaiti, viņi uzskata, ka ir divreiz vairāk. No mednieku puses vienmēr ir pastāvējis spiediens un tā saucamās mednieku intereses, bet tāds tālāks risks varētu būt austrumu robežu žoks, jo šobrīd lielo plēsēju un vilku, jo īpaši to populāciju lielā mērā labvēlīgā stāvoklī palīdz uzturēt apmaiņa ar Krievijā un Baltkrievijā dzīvojošiem vilkiem. Tas ir vairāk ģenētisks drauds nekā varbūt skaita ziņā, bet tāds risks nāks klāt.
Pēdējos gados valsts meža dienesta noteiktā vilku medību kvota ir ap 300 dzīvnieku sezonā un šogad nomedītas jau 2/3 dienesta medību daļā atzīst, ka no mednieku puses pastāvīgi tiek virzīti priekšlikumi par kvotas palielināšanu, bet Latvijas sugas aizsardzības plāns nosaka nomedījamo dzīvnieku griestus un par plāna grozījumiem gan pat labam diskusija nav sākta. Sinti Ambote, Latvijas radio.